Imos ir agora ata Allariz, ese, bueno, esa preciosa vila da provincia de Ourense, que ademais ali hai un taller que, bueno, acaba de recibir un recoñecemento pois por innovación. Inés Rodríguez, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bons días, Alberto.
Desarrollaches aí unha fibra textil feita con proteína de leite.
Bueno, non desarrollei a fibra, desarrollei un producto que combina esa fibra que xa está no mercado, ainda que pouco, con la merina castelá. Entón, o que fixen foi diseñar un tecido que combina as dúas.
E como é? Como descubres que existe pues, ese tecido que se fai a partir de proteína de leite e como decides bueno, experimentar con él para poder facer as túas creacións?
Bueno, pois o descubrimento foi longo, é un tecido que se, bueno, que se diseñou neste caso na posguerra, aínda que se abandonou, non se emprega moito. É moi interesante, e buscando un pouco a sostibilidade nos nosos tecidos, e mesturar artesanía con innovación, que é unha cousa que a mí me interesa moito, buscamos un producto que fose totalmente sostible desde o principio, non? Entón, a primeira cousa, evidentemente, nos traballamos nos tecidos, era buscar a fibra ou as fibras que fosen o máis sostibles, non? Hubiera sido ideal traballar con la galega, pero non hai producción, entón, bueno, acudín a la merina española, que tamén está agora nun momento complicado, e non se emprega moito. Mesturando con esta fibra de proteína láctea, que xa te digo, levou un par de anos buscala, decidín facer un producto que pudera chegar ao público, como foi unha manta de bebé, aproveitando as características das dúas, non? Entón, ao final, pois, é un producto flexible, suave. A manta de bebé xurdiu porque ten une dunha maneira concreta que me recordou moito a miña lactancia, incluso propia, entón foi como un recordo neurolóxico. E logo tamén buscando en todas estas informacións e estudos, pois descubrín que bueno, que o olfato é o noso primeiro contacto co mundo, non? Entón, pois aí xuntouse todo, mesturamos todo isto, foi cando chegamos a ese diseño de tecido e ao final de producto tamén.
E os bebés estarán encantados, entonces, con esa mantiña, non?
Eso nos vin a súas mães, o sea, estamos moi contentas no taller porque recibimos o feedback é moi bo, cando mandamos cousas, temos a sorte de vendela en Galicia, tamén fora, en distintos puntos de España, incluso algunha chegou hasta Alemania, entón, pois, estamos moi contentos cando a xente nos devolveu fotos ou feedback, que encantoume, moito máis bonita que na web, estamos encantados, entón sí que recibimos bo feedback polo de agora.
De onde traedes esa fibra feita con proteína de leite?
Este como os cociñeiros, non te vou contar moita receta, pero comprámosla en Europa. Sí. Uh-huh. Tamén tentamos que as fibras sexan de proximidade. Encantaríanos que se pudiera facer con oso leite, pero bueno,
pues aquí leite
no me...
hay.
Home, claro,
ahí,
claro que sí. Digamos ahí
emprendedores
eso,
que se poñan a traballar.
Eso es.
Utilizas internet entón para vender, ¿no? É unha vía que para ti é importante.
Sí. A ver, sobre todo despois da pandemia foi casi fundamental, pero para chegar desde unha vila pequena, desde o rural aquí en Galicia, a puntos como Alemania ou zonas de España que están lonxe de nós, non? Pois Granada ou Navarra, Barcelona, sitios así, evidentemente a cale máis importante é a través das redes sociais ou da nosa propia web, non? Que é onde a xente acude, hai distintas cales como chegar, pois vos, os medios, a prensa, pero evidentemente ao final eles teñen que chegar a algún punto, entón a tenda online é importante, sí, e as redes tamén.
Pues enhorabuena por ese reconocimiento que acabas de conseguir.
Sí, estoy muy agradecida también a Déjame decirlo, por Dios,
sí, sí.
A Xenza Galega de Innovación por incluir a categoría artesanal, porque es verdad que artesanía e a innovación muchas veces no van xunta, ¿no? Que pensamos que artesanía es otra tradición, sí que es tradición, pero también hay mucha creatividad. Moito futuro achegándose tamén a novos procesos que parecen máis lonxanos, non? Así que moi agradecida por o premio, agradecida a vos por a entrevista e a xente que nos compra a manda tamén, por suposto, porque sen eles non chegaríamos a ese premio.
E a seguir traballando. Gracias, Noraboa, Inés, moi bo día.
Grazas, bo día, Alberto, gracias.